du accusation dañ ko japp muy jaay potu xal ci kërëb luumo kër sosé talata 23 août ñu japp ko muy jaay potu xal yi carton diko jaay 12000 francs pot bi carton de wara def 25 pot pot bu ne nak liko nguur gi santane mo ñu jaay ko 6000 té bu ko kenn jaay commerçant nañ ko jaay baykat yi té itam bu kenn wessu ben pot par nit mom mu gaddu carton nak ñew jaay ci fukki pot jaay ko ben commerçant bu dekk Thiamène Sambaramata pot bu ne 12000 francs ñu japp ko nak la main dans le sac lañuy wax loxom ci bir poste jambour kiko japp nak mu nga kër sosé man nak ma yeggal ko président commission daw itam ci waxtu wi tuumaloon nañ ko ci yaayum engrais te itam ñu nemmeeku nañ ne daaw 40 tonnes lañ gisul ci biir kër sosé te yegg kenn xamul fu mu dugg waye mom Aliou Ba ben way la jaay saaku engrais 15000 francs bobo itam dañ autoriser 9000 francs saaku engrais bi loolu itam ma informé président commission bi manaka Abibou kat def na jombe ñu ne ma deet bayiko mbokk la nangam nangam da maneko so defé lu jaadu dañ la wara yobbu ci yoon nekatuñ ci jamono bo xamné bi golo dey bey babu ndi dundé ku jappalé wut bey kat yi itam waro len lor
buñu ngeen ko jappi non kum ko jaay dañ rek ta baye ou bien dañ na récupérer
président commission bi ci bopam mo mané bama ko yeggé dama dem nangu ci pod yi dello xaaliss bi mané ko way bu téwut sacc jang fa amna ko xamné ki day wax né sax li politique mané li du politique ku japp mu sacc nga né politique la du politique légui nak sous-préfet yegg nako préfet kawla ko yegg nako suñu fekké ken réagirul nak ba sanctionné ko man dina déposer une plainte contre Abibou Ba djembal plainte brigade bu gendarmerie bu kawla.